Osanna!
Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonūs klausytojai, su jumis esu aš kunigas Gintaras Blužas. Šioje Katechezės laidoje vėlgi noriu pamėginti atsakyti į daugelį jūsų klausimų, kurie liko dėl laiko stokos neatsakyti ir klaus drąsiai laidose ir katechezės laidose. Jie visi yra svarbus, tai kiek įmanoma pasistengsiu apie juos pakalbėti. Tad pradėkime. Klausia, dažnai man atrodo, kad kunigas skiria per mažą atgailą. Aš pasimeldžiu daugiau. Ar taip elgdamasi nepadarau nuodėmės? Ne, nuodėmės tikrai nepadarote, jeigu padarote daugiau, nes vis tiek pagal nuodėmės svarbą, manau, kad visada atgaila bus per maža ir ta gėda eit iš pažinties kartais būna arba visam gyvenimui likusios nuodėmės pasekmės. Tai yra irgi kaip atgaila ir jeigu jums atrodo, kad per mažai, taip pat galite kunigo paprašyti, kad prašau užduoti rimtesnę atgailą, nes kunigas gali pasiūlyti, gal norėtumėt kokią nors atgailą pasiskirti, kunigas tik tai ją užtvirtina arba neužtvirtina. Nes atgaila nebūtinai gali būti ir pasimeldimas, gali būti ir konkretus geri darbai, kaip atsiteisimas ir piligriminės kelionės ir tam tikros pastangos, bet atgaila turi būti aišku konkreti, kad žmogus žinotų, kad ją jau atliko ar dar neatliko. Na, o kad, kaip sakiau, kad daugiau pasimeldžiat negu užduota, tai visą laiką prašom ir reikia melstis ir kasdien ir visą laiką įvairiais maldos būdais, įvairiom maldos formom. Lina klausia, ar legali medžioklė nuodėmė ir taip pat ar žaisti loterijoje yra nuodėmė. Matot, vienareikšmiškai galbūt sunku atsakyti, nes žaisti loterijoje, pavyzdžiui, ar tai nėra tapęs tas dalykas jau toksai užvaldantis žmogų, tapęs jau ir stabu, netgi tokiu kaip vienu svarbiausių dalykų, kur žmogus ir priklausomybė galbūt jaučia. Tai reikia dėl to budėti, na, o normaliai tai nėra nuodėmė, tai yra žaidimas. Tačiau reikia saugotis, kad tas dalykas neužvaldytų ir kad netaptume tokiais materialistais, kad nenorėtume dirbti, o turėti pigiai gaut norėtume. Čia daug nuo ko priklauso, čia vienareikšmiškai yra sunku atsakyti. Na, o dėl legalios medžioklės, manau, kad legali medžioklė nėra nuodėmė, nes yra viskas sutvarkyta, ką galima medžioti, kada galima medžioti, kiek žinau, pats tikrai nesu medžiotojas, bet mokyklos laikais yra tekę būti varovų medžioklėje, tai ten ne bet ką, ne bet kaip medžioja, bet yra tam tikros nuostatos ir kartais net reikalinga tam tikrą kiekį gyvūnų tam tikros rūšies sumedžioti, taip reguliuojant juos, o kartais būna, kurių tikrai per daug ir kenkia, ir ūkininkams kenkia ir taip toliau. Kitas klausimas, nuo kokio amžiaus reikia išlaikyti savo tėvus? Nelengva būtų vėlgi atsakyti, nuo kokio amžiaus, argi nuo to priklauso. Juk suprantam, kad ne nuo to, nuo tada, kada jie reikalingi jūsų išlaikymu ir nuo tada, kada jūs jau turit galimybę juos išlaikyti, o tuos dalykus suderinkit ir žinosite. Kodėl Lietuvoje nėra po šventų mišių nešama šventa komunija ligoniams? Ar tai galėtų atlikti pasauliečiai? Na, nesutinku, kad nėra nešama ligoniams, gal tik ne toj pat po šventų mišių, bet ir man parapijoje būnant su kunigais lankydavom ligonius ir dabar ten tebe lanko kartą į mėnesį, pasidarydavom tokią ligonių dieną, skelbdavom žmonėms, užsirašydavo, būdavo sąrašas ir tą visą dieną pagal adresus ir lankai ligonius neši komuniją. Ir daug kur taip daroma, kai kitur lanko kunigai pagal iškvietimą, kada pakviečia, nebūtinai reguliariai. Na, o aišku, pasauliečiai tą gali daryti, tačiau jie turi būti paruošti ir viskas čia turi būti su vyskupo leidimu. Turi būti tam tikras paruošimas specialus tų pasauliečių ir aišku, visų tikinčiųjų. Nes jeigu neparuoštas žmogus, jisai nepriims, sakys, man ne kunigas atnešė, kas tu čia atėjai. Ir žmonės turi tą sąmoningumą, vėlgi, kada reikalinga išpažinties, kada nereikalinga išpažinties. Kai kunigas ateina, tai su juo pasikalbi ligonis ir kunigas ir tada tie dalykai išaiškėja, ar reikia žmogui iš pažinties ar nereikia, jeigu reikia, kunigas išklausė iš pažinties, kiti žmonės tiesiog galvoja, kad kiekvieną kartą būtinai reikia eiti iš pažinties, bet jeigu vien tik tai pasauliečiai atneš ilgą laiką ir netneš kunigas, žmogus galvos, kad nuolat galima priimti šventą komuniją būnant ligoniu ir be išpažinties, ir niekada neinant iš pažinties, vėlgi būtų nesusipratimas. Taigi reikalingas tam pasiruošimas. Manau, kad ateis ir pas mus tas laikas, kada tuo bus užsiimta ir tam bus ruošiamasi. Ypač, jau kai Lietuvoje jau pradedama ruošti nuolatinių diakonų tarnystę, jie bus galbūt tie irgi Eucharistijos tarnai, kurie galės ligoniams atnešti komuniją. Aišku, diakonas taip pat negalės išklausyti iš pažinties, negalės suteikti ligonių patepimo sakramento, bet iš pažintis ligonių ir ligonių patepimas nėra reikalingas labai dažnai, o komunija reikalinga dažnai. Turėkim vilties, kad bus ir dažniau galimybių. Bet ar išnaudoja savo kunigus, ar pasikviečiam ligoniams kunigą bent prieš šventes? Ar galima krikštyti nesusituokusių tėvų vaikelį ir ką daryti? Na, pirmiausia, dėl vaikelio krikšto turėtų rūpintis patys tėvai, nes jų bus klausiama, ar jie krikščioniškai auklės ar ne. Na, o jeigu jie nesusituokia, tai griežtąja prasme tai nėra kliūtis vaiko krikštui. Tačiau kunigas tikrai turi ir pareigą, ir teisę pasikalbėti su tais tėvais, paieškoti galimybių, gal jie kažko nežino, gal kažko nesupranta dėl santokos sakramento svarbos ir reikšmės. Ir tikrai, kai pasikalbi, kartais būna, žiūrėk, atidedi krikštą ir laimi žmonės santokai šeimai. Ir tada būna ir santuoka, ir krikštas, ir žmonės sakramentiškai susitvarko gyvenimą, jeigu kunigas nepaskuba tuoj pat krikštyti, bet pirmiau pasikalba, pasiūlydamas variantus, pasakydamas, pamokydamas. Žmonės kartais ne viską žinodami daro tam tikrus sprendimus, tam tikrų sakramentų gal irgi nepriima, nes nesupranta jų. Ir tai yra susiję ir su tikėjimu, tas tikėjimas paviršutiniškas, bet kai pradeda gilinti, žiūrėk, ir tikėjimas pradeda augti. Angelė klausia, sakome, garbinkime švenčiausiai sakramentą, o kryžiaus kelio stotise garbiname tave viešpatį Jėzau Kristų. Ar galima sakyti, garbiname švenčiausiai sakramentą? Taip galime, nes kitaip nesakytume, nes švenčiausias sakramentas tai yra gyvas Jėzus Kristus. Tai nėra paveikslas, nėra atvaizdas, bet garbindami švenčiausiai sakramentą mes garbiname patį viešpatį Jėzų Kristų, kuris yra duonos ir vyno pavidale. Arba tik duonos pavidale, arba tik vyno pavidale, arba abiem pavidalais. Albertas klausia, kodėl kasmet Jėzus gyvenimo vietovės archeologiniai atradimai atskleidžia skirtingus įvykius nuprašytų Biblijoje. Na čia, Albertai, jūsų teiginys, su kuriuo nelabai norėčiau sutikti, ir teko ten būti ir Izraelį, ir ten kažkaip nepastebėjau, kad toks dalykas būtų, gal kai kurių laidų pasižiūrit, kur ne visai tiesa kalbama, arba gal netiksliai suprantam, kas norima pasakyti, ką reiškia skirtingi įvykiai, ne vieno pavyzdžio nepateikėte, sunku čia būtų pakomentuoti. Virginija rašo, padėjau pažįstamiems prižiūrėti seną žmogų ir staiga supratau, kaip elgtis mirties akivaizdoje, nežinau, gal galit patarti. Mirties akivaizdoje. Pirmiausia, jeigu esat tikinti žmogus, kitam žmogui to mirties akivaizdu primint, kad žmogus gailėtųsi už savo nuodėmes, kad kviestų viešpatį Jėzų, kad ateik viešpatį Jėzų, pasigailėk manęs, padėt sužadint gailestį. Jeigu nėra galimybės ir laiko pakviest kunigo, tai kad pirmiausias yra dalykas. Ir taip pat prie žmogaus galima melstis, jeigu turit maldaknygę, jeigu turit žvakę pasiruošę, gal grabnyčių žvakę, uždegt, melstis, galima pasiruošti, jeigu jaučiam, kad gali ta mirties akivaizda atsitikt. Tai malda knygiai, būt pasiruošus maldas prie mirštančiojo ir melstis, kviest šventuosius angelus ir būt kartu su tuo iškeliaujančiu žmogum maldoje. Bet labai svarbu yra ta gailesti. Gal netgi ne taip pamokinant kažkaip, bet tiesiog jam garsiai girdint sakyt, viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk, jis gal ir širdyje su jum pradės kartuot, viešpatie pasigailėk. Kartais taip kuningas daro prie ligonio, kuris atrodo neturi sąmonės, bet nežinai, galbūt girdi, galbūt supranta. Tai jo keletą kartų kartoji garsiai prie jo viešpatie pasigailėk. Ir žiūrėk, žmogus lūpos pradeda judėti ir jis pradeda kartot. Ir taip jo širdis atsiveria Dievo gailestingumui. Na, čia Angelės klausimas apie pavėlavimą į šventąsias mišes ir šventą komuniją. Apie tai jau kalbėjome išsamiau. Angelė rašo, pavėlavus į šventąsias mišes ar galima imti šventą komuniją? Ir kiek galima vėluoti, kad galima būtų imti šventą komuniją? Ir ar yra skirtumas tarp sekmadienio dienos ir kitų eilinių dienų, taip pat dėl pavėlavimo ir šventos komunijos priėmimo? Į mišes vėluoti netinka. jeigu trumpai, daug nekomentuojant, ir mano asmeninė nuomonė būtų, kad netiktų pavėlavus į šventasias mišes priimti šventos komunijos. Ne mirties atvejais. Galima bus kitą dieną ateiti laiku ir priimti šventą komuniją. Sekmadienio šventosios mišios ir šiokiadienio šventosios mišios dėl pavėlavimo skirtumo čia jokio nėra, netinka vėluoti, tačiau sekmadienio šventosios mišios mums yra svarbiausios. Tai yra viešpaties dienos, Kristaus prisikėlimo dienos šventosios mišios, kuriuose mes turim pareigą dalyvauti. Šiokiadienio šventose mišiose katalikas neturi pareigos dalyvauti, tačiau yra labai kviečiamas dėl jo dvasingumo, dėl jo dvasinio gyvenimo. O sekmadienio šventose mišiose yra pareiga dalyvauti. Gerda iš Kauno klausė, jei neturima, kartais pritrūksta didelės ostijos, ar gali būti naudojama maža ir adoracijoje vietoj didelės įdėt mažą. Žinoma, kad gali, nes esmė tai ta pati, tai yra tas pats viešpats Jėzus Kristus. Didelė ir maža skiriasi tik tuo, kad lengviau iš tolo matyti didelę, tai yra paprastas dalykas. Kodėl sakome ir žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, o ne gyvena tarp mūsų. Atrodo, kad kažkada gyveno, dabar negyvena, juk Dievui nėra laiko, jis ir dabar gyvena. Taip, jis ir dabar gyvena, bet jis įžengia į dangų. Mes švenčiam šeštines ir sako, štai, aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Taigi Jėzus kitokiu būdu dabar, ypač Eucharistijos būdu yra, jis yra ten, kur du ar trys susirenka, jo vardu jis yra Dievo žodyje, bet jis nėra taip, kad tu galėtum jam paspaust ranką, apkabint, pabučiuot kojas. Jis įžengia į dangų ir visi tai matė. Ir jis sugrįš. Ir ta žmogystė yra išaukštinta Tėvo dešinėje. Jėzus nėra nustojęs, Jėzus nenustojo būti žmogumi, jis tapo žmogumi ir jis yra žmogus, bet jis yra Tėvo dešinėje. Ar Senojo testamento laikais Izraelio žemėje galėjo būti sukurtas Dievo sodas, kuriame iki išvarimo karaliavo Domas su žmona? Toks klausimas labai įdomus, net nežinau, kaip čia atsakyti, tas, nuo ko pradėti, sukurtas sodas, Adomas su žmona. Adam hebrajiškai reiškia žmogus arba žmonija. Žemė Adama, Adam, Adama, žmogus į žemės, sodas. Mes neturėtume suprasti visko grinai paraidžiui, kad va, čia sodas, medžiai, obulį suvalgė, sakom, nors Biblijoje ne apie obulį, ten rašoma apie gėrių ir pikto pažinimo medį ir jo vaisių, o ne apie obelį, taigi turėtume neprisirišti prie tų įvaizdžių. Bet sodas, taip pat ta kūrinyje, tas gyvenimas, kur viskuo žmogus galėjo naudotis, jam buvo pavesta viską apvaldyti, tačiau jis nepakluso. Ir iš to tokio rojaus gyvenimo, iš Dievo regėjimo gyvenimo, iš ramybės gyvenimo, iš palaimos gyvenimo jis turėjo išeiti, nes tai yra nusidėti, nusidėjo kitur, atsidūrė priešo teritorijoje. Taigi ne apie Izraelio žemę čia kalbama, manyčiau, ir Edeno sodą, kaip po tokio, kur kažkiek skaičius medžių auga ir ten tarp jų Adomas su Ieva lakstė. Šį jausmą vadinu baime įtikėti. Atrodo, kad kažką prarasiu negrįžtamai, jei įtikėsiu iki galo. Ką manote apie tai? Na, ta baimė suprantama. Dėl tos baimės gal daugelis ir nedrįsta įtikėti. Tai yra kažkas panašaus, kaip tam pasakojame, kai keliautojas po kalnus keliauja, paslysta ir krisdamas įsikimba į išuolos išlindusią, išdygusią šakelę. Apačioje bedugniais laikosi už to šakelės, kuri bet kada gali nulūžti. Šaukėsi Dievo, sako, Dieve, jeigu esi, išgelbėk mane. A Dievas atsiliepia, aš tave išgelbėsiu. Bet pirma, paleisk šakelę. Tai štai šita baimė pasitikėjimo turi šokti Dievo glėbį, kuris atrodo neregimas, nematomas, bet tik tada atsiras patirtis. Čia gali būti ir kaip pagunda tokio stabdymo, bet tiesiog, jeigu bijai vandens, šok ir plau. Ir kaip Jėzus sakė, kad kas stengsis išsaugoti savo gyvybę, tas ją praras. O kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. Prašykit šventosios dvasios, ateik šventoji dvasė, padėk man žengti tą lemiamą žingsnį, suteik man drąsos, sako, meilė nugali baimę, taip yra parašyta, meilė nugali baimę. Ir tas baimės neturėjimas galbūt būtų ne tai, kad nejauti baimės, bet kad jai nepasiduodi. Sako, kas bijo, tas dar netobulai myli. Bet apaštalas Paulius irgi bijojo. Sako, aš buvau tarp jūsų drebantis iš baimės. Jis bijojo ir kalbėt, ir galvojo, kad nemoku kalbėt, bet sako, kad ne žodžių išmintimi, bet dvasios galybė buvo skelbiamas Kristus. Bet jis nepasidavė tai baimei. Nors ir drebantis iš baimės jis skelbė. Tai nors ir bijant, prašykim Dievą, kad viešpat aš priimu tavo meilę. Padėk man į atsiliep, prašykit Dievo pagalbos. Jau čia bus santykis ir kartu su Dievu šitą dalyką įveiksit. Nijolė klausė, prasidėjo ekumeninė savaitė už krikščionių vienybę. Kas yra ekumeninės mišios? Ar visos šios savaitės mišios bus ekumeninės? Ar tik tam tikros specialios? Kur jos vyks Vilniuje? Na, tokio dalyko kaip ekumeninės mišios neteko girdėti. Yra ekumeninės pamaldos. Mes kartais tą patinam mišios ir pamaldos. Ne visos pamaldos yra mišios, nes mišių esmė tai yra Kristaus aukos sudabartinimas. Ten duona ir vynas tampa Kristaus kūnu ir krauju, per ekumeninės pamaldas to nevyksta. Ir visos mišios, jos jokios nekitokios ekumeninė šioje savaitėje. Tačiau būna organizuojamos specialios ekumeninės pamaldos, kur susitinka įvairių konfesijų krikščionių. Ir bendrai meldžiasi, kartu meldžiasi, tai yra bendra malda ir tai yra labai svarbu, kad tą savaitę krikščionis meldžiasi kartu ir vieni už kitus ir tai yra maldos bendrystė. Mes susitinkam maldoj su Kristumi. Vilniuje šios pamaldos bus sausio 25 dieną, 18 valandą Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Jos taip pat buvo sausio 22 dieną, 15.30. Vilniaus universiteto onkologijos instituto koplyčioje. Dar bus sausio 25 dieną, 18 valandą Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Kodėl biblinis raštas turėtų būti tikriausias, galutinis ir patikimiausias, jeigu visi kiti moksliniai dokumentai su laiku yra koreguojami ir tikslinami? Na, kad tikslinami gal ir sutikčiau, bet kad koreguojami, tai nemanau, kad tai būtų galima gadinti dokumentus juos koreguojant, o dėl Biblijos tyrimų yra ištisi institutai ir kaži ar kiti dokumentai, tie moksliniai, apie kuriuos jūs kalbate, yra tiek ištyrinėti ir tiek perkramtyti, kiek biblinis raštas. Nemanau, kad rastumėt tokių dokumentų, kurie tiek būtų kartu ištirti ir dar tebetyrinėjami. Onutė klausė, vienas žmogus palaidojo žmoną, užprašė šventas mišes vienuolynę. Ir atėjęs sako, o vis dėlto vienuolynė nereikia eiti iš pažinties, ėjau šventos komunijos bei iš pažinties. Koks paniekinimas švenčiausiam sakramentui. Žmonės nieko nežinodami švenčiausiai niekina. Prašau paaiškinti. Na, man sunku būtų paaiškinti, kodėl žmogus taip nusprendė, kad ten nereikia eiti iš pažinties. Yra ta pati katalikų bažnyčia, jeigu nebent tam žmogui nereikia, gaila, kad jam taip atrodo, tik tiek galiu paaiškinti. Albertas klausė, kodėl mūsų protėviai taip lengvai patikėjo, kad Marija gyvenanti su Juozapu pagimdė sūnų iš šventosios, išrašo, nuo šventosios dvasios, o ir Biblijos kūrėjai naudodavosi jos pagalbą, taip suprantu, šventosios dvasios. Kodėl taip lengvai patikėjo? Albertai, perskaitykite visą šventąjį raštą ir suveskite viską, kas ten rašoma, parašyta įvairiais laikmečiais, autoriai ir susitikę nebuvo ir kaip viskas yra skelbiama, žadama, pranašaujama ir kaip viskas paskui išsipildo. Per daug sutapimų. Jeigu taip labai trumpai, siūlyčiau skaityti šventą raštą ir pirmiausia ne su šankstinė nuostata, bet atvirai. Kai meldžiuosi už mirusius, uždegu grabnyčio žvakę, bet gavau pastabą, kad ši žvakė tik mirštančiam ir rankas daugiau niekur negalima uždegti. O aš noriu maldą skirti su šviesos spindulėliu, kaip man elgtis. Na, tradiciškai taip laikoma grabnyčių žvakė, kad tik mirusiajam, tai yra Kristaus paukojimo šventės priminimas. Ir ta grabnyčių žvakė greičiausiai yra ir kaip pakeitimas krikšto žvakės, kurią dažnai esam praradę. O jeigu naudojam maldoj ar naudojam velyknaktį visą gyvenimą, atnaujinant krikšto pažadus galbūt ir sudeginę jau, tai tada tinka ir tą grabnyčių žvakę atsinešti į krikšto pažadų atnaujinimą velyknaktį ir maldoj galima deginti griežtai, tai negalim sakyti, kad ne, gink Dieve, negalima, draudžiama. Čia priklauso nuo žmogaus sąmoningumo, ką jam reiškia ta žvakė ir ką jinai kalba. Jinai šventinama Kristaus paukojimo šventei. Žvakė yra aukos simbolis ir jinai primena kiekvieną krikščionį, kuris, jeigu nori šviesti kitiems, tu turi save dovanoti, tu turi kaip ta žvakė tirpt, kad skleistum šviesą, aukotis. Ir be Kristaus tu to negali, nes Kristus yra pirmasis, kuris pasiaukojo, todėl per Velykas yra šventinama didžiulė žvakė, paschalų vadinama, nuo kurios paskui ir per krikštą, krikštėjimo žvakės uždegamos, kuris simbolizuoja patį Kristų, kuris mums šviečia. Tai žvakė, kurią naudojam ir maldojinai, primena mums, kas mes esam. Jinai ranka padegama, kad primintų, kad šilsisi krikščionio kūnas, kad jame degė šventosios dvasios ugnis, kad jis buvo padegtas Kristaus, kai jis išvietė kitiems, kai jis buvo šviesos vaikas, dienos vaikas, kai jis nepriklausė nakčiai nei tamsai. Ir geriausia būtų prie karsto degti, jeigu jinai išsaugota yra tai krikšto žvakė, su ja palydėti mirusį ir uždegti ant kapo. Kaip ženkla, kad jis išnešė visą gyvenimą tikėjimo šviesą neužgesintą. Gyvenimo audrų jis saugojo, jis dėjo ją žibintuvą, kad šviestų visiems. ir gal dar ne vieną savo tikėjimo liudijimą uždegė Kristaus šviesa, patraukė link Dievo. Tai būtų tokia simbolika, tai ir spręskite, ar galit naudoti per maldą, ar būtinai tik tai mirčiai. Gal čia iš tos tradicijos, kad apskritai amžiniai dalykai dažnai pas mus paliekami tik mirties valandai, o gyvenam visai bet kaip, o jau kai mirštam, tai tada jau tada tik tai amžini dalykai mums pradeda rūpėti. Tai čia galbūt toks prietaringas dalykas būtų, manyčiau. Nors tradiciškai tikrai taip manoma. Irena klausia, ar Marijos radio veiklos tikslas yra propaguoti tikrą tiesą apie tikėjimą ar pritraukti prie jo daugiau abejojančių ir jų sąskaitą daugiau uždirbti? Na, Marijos radijas tikrai nieko neuždirba, nieko tiesiog nelieka, kas yra paukojama žmonių, tas yra tiesiog išleidžiama, kad tos transliacijos vyktų ir kad tas krikščioniškas balsas jūsų namuose girdėtųsi. Marijos radijos tikslas yra stiprinti tikėjimą, skleisti viltį žmonėse. Tai yra katalikų bažnyčios mokymo balsas. Taip, Marijos radijas negali kalbėti bet ko, diskutuoti apie bet ką. Jos misija yra skelbti tikėjimo žinę, krikščioniško katalikiško tikėjimo žinę. Tai yra bažnyčios visuotinės bažnyčios veiklos dalis. Tai yra kaip skelbimas nuo stogų, tikrai nėra tikslas uždirbti. Tačiau be klausytojų aukų šitas radijas tiesiog negalėtų išsilaikyti ir atlikti tos misijos. Ir tikrai yra stebuklas, kad klausytojų aukų pakanka. Kitos radijos iš reklamų uždirba. Marijos radijoje reklamų nėra, iš kurių uždirbama. Tik iš klausytojų lėšų. Ir tai vyksta. Argi tai ne stebuklas? Ar tiesa, kad angelas sargas nesaugo mėnesį iki ir po žmogaus gimimo dienos? Vėlgi čia kažkoks teiginys, kažkur ištrauktas, man tai čia tikrai prietaris kvepia, aš tokio dalyko nežinau ir neteko girdėti. Ką pasakyti pažįstamai, kuri motyvuoja, kad neinanti į šventasias mišes, nes jie išverkia per visas mišes? Jie aiškina, kad pasimeldžia tuščioj bažnyčioj. Ką jai pasakyti? Klausia Eglė. O kodėl mes būtinai turime kažką pasakyti? Gal pirmiausia išklausykim, pabandykim suprast, kodėl, ir gal tada žinosim, ką pasakyti. Arba tiesiog parodyt, kad suprantu tave ir nedaryt to spaudimo. Jeigu žmogus tik tokį sąmoningumą turi, kad tik tuščio bažnyčių pasimeldžia, bet neturi to poreikio ir supratimo bažnytinės patirties, bendruomenės patirties, nejaučia poreikio priimti Kristaus kūną komunijoje, dalyvauti Kristaus aukoje, galit mėginti, jeigu sugebėtumėt paaiškinti šventų mišių esmę, bet gal galima būtų pakviesti dalyvauti, jeigu parapijų vyksta ar alfa kursas suaugusiems, ar kokios kitos katechezės, kur apie tai mokoma. O gal galima būtų suorganizuoti susitikimą su kunigu, gal pakviečiant kunigą į namus, ar pašventinti namus, ar arbatos, ar pietų, ar vakarienės. Gal galima kažką paorganizuoti, o nebūtinai tuoj pat sakyti. Ar būtinai kas kart prieš priimant šventą komuniją reikia prieiti iš pažinties? Na jau manau, tai čia neseniai apie tai buvom užsiminę, kad tai priklauso nuo to, nuo jūsų sąžinės būklės. Jeigu nusidėjot, jeigu turit sunkią nuodėmę, tai būtinai. Jeigu nėra sunkių nuodėmių, nebūtinai. Bet reiktų nevėluoti į šventasis mišes, kuriuose yra gailesčio aktas ar pašlakstimą švestų vandeniu, gailintis už nuodėmes, atleidžiamos lengvos nuodėmes. Ir reiktų iš pažinties eiti reguliariai. Nes kitaip yra pavojus prarasti tą nuodėmės supratimą, neugdant savo sąžinės, nes jeigu neįsi iš pažinties reguliariai, tai nebus to sąžinės ugdymų ir žmogus žiūrėk retai einantis iš pažinties, jis visų pradeda galvoti nuodėmių neturiu, čia viskas žmogiška, čia taip toliau ir jisai savo ramiausiai eina po metų nebuvimo ar daugiau komunijos, nes jisai nuodėmių neturi, jos nenuodėmių neturi, bet sąžinė užkietėja. Prašau, paaiškinkite, ar astrologija yra mokslas, ar tai magija? Rita iš Vilniaus. Astrologai sako, kad tai mokslas, nes baigėsi žodžių logija, logos, kaip visos logijos. Tai, manyčiau, tikrai nėra mokslas, bet tai yra biznis. Ir iš tiesų žmogus tampa nebelaisvu per prietarus. Jis pažeidžia pirmą dievo įsakymą, nes pasitiki ne dievu, bet įvairiom jėgom, apie kurias nelabai gerai išmano, bet jam kažkas pasako ir tada nebelieka laisvos valios, nes likimai nuspręsti, kažkas valdo juos, atsakomybės nelieka, nes neatsakomybė, aš esu neatsakingas, zodiako dermės nesutampa, todėl mes nesusikalbam, o ne tai, kad kažkur kažkam reiktų nusileisti, išsikalbėti, suprasti, įsiklausyti, ne. Zodiakai nesutampa, avinas su žasinu kartu gyventi negali ir visa problema įspręsta, ieškau kito žasino, su kuriuo galėčiau kartu gyventi, jeigu esu žasinas. Dovanokit, čia truputį ironizuoju, bet principas yra toksai, jeigu toks mąstymas, nebelieka žmogaus to tokio samoningumo, laisvės, kad savo likimą aš kuriuosi su Dievo pagalba arba be Dievo pagalbos. Nuo manęs priklauso mano likimas labai daug. Ir į ką aš sudedu savo pasitikėjimą, savo viltis, ar tikrai, o tai mane išlaisvina, ar kaip tik padaro vergu, įvedančiu į baimę, į nesuprantamų jėgų veikimą. Kad gamta įtakoja žmogų, tai taip, tai yra fizika. Ir žiūrėk, ir mėnulio fazės įtakoja, nes yra trauka skirtinga. Bet ne taip, kad galėtum sakyti, šiandien neik į gatvę, nes gali nutrenkti automobilis ir žmogus bijo, nors reikia eiti. Ir nežinau, čia su žodžio laisvė tie dalykai yra atsiradę ir už tai yra imami pinigai. Nuo tų dalykų žmonės tampa priklausomi, paskui jiems pradeda reikėti asmeninių horoskopų ir tada prasideda. Ar kunigas gali būti medžiotojas? Yra kunigų medžiotojų. Na, o ar gali, kanonai, kiek žinau, nedraudžia, tačiau galbūt klausimas, ar dera. Klausytojų klausia, ar yra galimybė adoruoti švenčiausiai Eucharistiją namuose. Kaip adoruoti namuose, į bažnyčią eiti negaliu, paaiškinkit, prašau, dalę. Na, švenčiausio sakramento adoracija, tai kai esam akivaizdoje, Jėzus esančio švenčiausiame sakramente, fiziškai ateiname, būname namuose, taip padaryti neįmanoma, nes neturime švenčiausio sakramento, bet mes vis tiek galime būti su Jėzumi ir vienytis su juo dvasioje, o jeigu yra transliuojama per radiją adoracijos ir juose vykstančios maldos savo dvasia vienijamės. Tiesiog naudojamės tomis galimybėmis, kurias turime. Galima tiesiog kviečiamės kunigą į namus, priimt šventą komuniją, pagarbinti jį, kaip ir jiems šventą komuniją, tai irgi bus trumpa adoracija. Pagarbinimas Jėzus jau manyje esančio. Jeigu kunigas turėtų laiko, gal galima būtų su juo susitarti, kad truputį pabūtų ir pagarbint padoruot švenčiausiai sakramentą, kad kurį kunigas atneša. Gal pavyktų susitarti, tiesiog štai tokia mintis. Kadangi sekmadienis yra privaloma šventė, tai zakristijonas vienose mišiuose turi patarnauti be užmokesčio, klausė Teresė. Na, zakristijonas ne už mišęs gauna užmokestį, o tiesiog jisai už visą savo tarnystę. Dažniausiai po mėnesio. Ir aišku, kad jis mišiuose dalyvauja. Patarnauti nėra privaloma katalikams. Dalyvauti privaloma. Jeigu jis dalyvauja patarnaudamas, tai jis gauna atlyginimą ne už dalyvavimą, jeigu taip griežtai raidiškai kalbant. O už tą patarnavimą, kuris kaip tikinčiajam nėra privalomas. Tačiau tai yra jo zakristijono kaip zakristijono duona ir tebūnėjo maistas šventosios mišios. Ar tiesa, kad Senojo testamento laikais Izraelyje dominavo politeizmas ir kodėl dabar patikimiausias mums monoteizmas? Ką reiškia dominavo Izraelyje? Jie nukrypdavo į tuos stabus, pats samprata keitėsi. Iš pradžių buvo sakoma, kad Dievas vienas iš visų dievų, visų aukščiausias viešpačių viešpats. Paskui samprata kinta, kad iš viso tie kiti dievai net neegzistuoja. Tai yra mūsų susikurti dalykai, ir kurie mums galiausiai yra patys pagrindiniai gyvenime. Tai yra mūsų dievai ir tai yra mūsų stabai. Ir jeigu gyvasis dievas mums yra viešpats, jis yra vienintelis dievas. Na, o patikimiausia, jeigu jūs nesat tikintis, tai jums tai ir nėra patikima. Tai yra tik tikinčiam žmogui, kuris turi asmeninį ryšį su Dievu, kuris su juo susitinka savo gyvenime, kuris gyvena su juo, jis turi patirtį to Dievo. Ir tai yra patikima, nes tai yra patirties dalykas. Nežinau, kaip jums ją parodyti ar įrodyti, jeigu tos patirties neturit, galima tik tai pakviesti jūs į tą patirtį. Ką reikia daryti, kad širdis atsivertų Dievui? Štai labai geras klausimas. Taip kaip jaunuolis Jėzaus klausė, gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą? Sako, žinai įsakymus, laikykis jų ir gyvensi. Jis sako, aš jų laikausi. Tada Jėzus jau kviečia toliau. Nes Dievas yra tas, kuris visą laiką kviečia toliau ir toliau. Jeigu jau tą darai, kitas gal tik į tai kviečiamas, o tu jau tada toliau, nes jau tu to laikaisi. Ir jam sako, vieno dalyko tau trūksta, parduok visą, ką turi, išdalink vargšams ir sek paskui mane. Taigi klauskit viešpatis, viešpatė, ką aš dabar turiu daryti, kad laimėčiau amžinį gyvenimą. Ir tas klausimas atvers jūsų širdį, atsiversit Dievui ir taip pat kvieskit šventąją dvasę, ateik šventoji dvasė, ateik šventoji dvasė, dažnai melskitės, labai paprastai. Malda yra rimtas dalykas, malda nėra laiko užmušinėjimas arba kažkoks beviltiškas dalykas, kai jau viskas išbandyta. Tai yra labai rimta ir tai yra labai tikra, tiesiog tą reikia daryti ir kantriai. Norėjau paklausti, ar žmogaus siela po mirties dar kažkaip tobulėja. Juk žemėje mes visi turime galimybę ir supratimą tobulėti. Ne visi turim supratingus tėvus, kurie vestų link Dievo. Na, mūsų tos galimybės galbūt žemėje yra skirtingos. Ir vienam gal daugiau duota iš prigimties, kitam galbūt iš tėvų iš auklėjimo, kitas gatvėje užaugęs, galbūt daugiau dės pastangų, bet bus, jeigu mūsų žmonių akimis žiūrint, kažkoks mažiau tobulas. Dievas žiūri kitaip negu žmogus ir tas tobulėjimas tiesiog, kiek mes nesam susitikę su Dievu, neįsileidė jo savo gyvenimą, mes turim priprasti prie tos Dievo šviesos, kad galėtume ją regėti, amžinai, kad jį mūsų nepakintų ir Dievas taigiai mūsų neužklumpa savo šviesa. Ir jeigu šio žemėje nespėjam, tai yra tas skaistyklos laikotarpis, kaip bažnyčiai vardina, kur mus paruošia susitikimui su Dievu. Tai yra visiškai kitas dalykas negu pragaras, kada yra atsisakymas gyventi su Dievu, kada atsisakymas yra tikėti. Tai taip, tobulėja, nes tik šventieji regės Dievą, nes šventasis negali jo regėti. Ką daryti, kai pradėjo persekioti ir neduoda ramybės seniai išpažintos kai kurios nuodėmės, gal vėl iš naujo jas išpažinti? Gal jos buvo kažkaip suviniotos į vatą ir išpažintos? Klausimas toks, gal pabandykit savęs paklausti, kodėl jos pradėjo neduoti ramybės. Na, galima būtų ir pasitarti per išpažinti su kunigu, nes žmogaus tikėjimu augant ir jo supratimas auga. Ir jeigu jaučiuosi, kad gal ne taip pasakiau, nejaučiu tos ramybės, galima pasakyti tiesiai, šviesiai, aiškiai. O taip pat tam tikrom ypatingom gyvenime progom, vieną kitą kartą gyvenime galima pasiruošti išpažinčiai iš viso gyvenimo. Nes tikrai gal tada kažko nesupratau, ne taip supratau, dabar suprantu ir man tai neduoda ramybės, o nuodėmė didelė. Tad siūlyčiau asmeniškai pasitarti per išpažinti su kunigu. Užsakyti šitą savo neramybę ir išsiaiškinsite. Ar pyktis yra nuodėmė? Na, pyktis, jeigu kaip jausmas, jausmai paprastai nėra moraliai vertinami, bet pyktis kaip pozicija, kaip nusistatymas, tai yra iš tų didesnių, didžiųjų tų nuodėmė, kaip rūstumas. Taigi, apie kokį tą pyktį mes kalbame, nes jeigu tik tai jausmas, tai, nu ką, pykstu, bet man svarbu pykstant nenusidėti, įsivardinti, kad aš taip jaučiuosi ir tada gal kažko ir nepasakysiu kitam, ko nereikia, ir nepadarysiu, ko nereikia, supykęs, bet tą pyktį suvaldysiu ir viskas bus gerai, bus kaip tik susivaldymas ir ugdysiu susivaldymo dorybę. O jausmai tiesiog jie ateina ir tiek ir jie gali ir praeit, bet ar jie mūsų užvaldo ar mes juos. Taigi apie kokį pyktį kalbam, apie kaip jausmą ar kaip apie jau nusistatymą, apsisprendimą. Jeigu kaip apsisprendimas, tai taip, tai yra nuodėmė. Kai kalbame Tėve mūsų per mišęs, daugelis tikinčių rankas laiko ištiestas, ar tai teisinga, o nuteklausia. Na, liturgijoje nėra taip parašyta, kaip būtinai tikintieji turėtų laikyti rankas. Paprastai taip melsdavosi senovėje, tikintieji iškėlė rankas į Dievą, tą orans besimeldžiančiojo laikyseną. Ir galima būtų, tačiau mišiose yra svarbu vienoda liturginė laikysena. Kartais būna, kad susikimba rankomis, bet vienas liturgijos komentatorius, Eliotas, jis kalbėdamas apie mišę su vaikais, tenai komentuoja, ar geriau, kad vaikai susikiptų rankom per Tėvę mūsų, ar kaip kitaip. Tai jis nepatarė, kad susikiptų, nes jeigu to nedaro visa bendruomenė, nes negali būti tokios bendruomenėlės bendruomeniai, kad Tėvė mūsų tai yra tik mūsų tos vaikų grupelės, o ne visų tikinčiųjų. Ir jisai rekomenduoja iškelti rankas Tėvė mūsų ir kad visi keltų tas rankas. Tačiau jeigu toje parapijoje ir toje bažnyčioje nėra taip įprasta, na, labai sišaukti ir mandravot nereikėtų. Ar gerai, jei šeštadieniais, nesant intencijų, šventos mišios neaukojamos, bažnyčios durys uždaromos? Na, gal galima būtų paprašyti intenciją ir durys nebūtų uždaromos, o gal kunigas vyksta į kitą parapiją, kur yra intencija ir žmonės prašo, kad melstusi, ir jis vyksta į kitą aptarnaujamą parapiją ir ten atidaro duris. Ar galutinis tikslas gaut atlygį, kas tada toliau amžinybei, tai prašoma, ar tikslas būt amžinybei su Dievu, o būt tai yra bendrauti ir dalyvauti dieviškoje kūryboje? Taip įdomiai surašytas klausimas, bet gal supratome, ar tikslas gauti atlygį, ar tikslas būti dievu, su Dievu, pats tas Dievas ir būtų mūsų atlygis ir viskas, kas iš to išplaukia, Kaip Jėzus ir sakė, ieškokit pirmiausia Dievo karalystės ir jo teisumo, visa kita bus pridėta. Tai aišku, neteisinga būti, neieškot, nenorėt paties Dievo, bet vien tik tai jo dovanų, o tu Dieve man nesvarbus dabar jau. Jau gavau atlygį, ne, pats Dievas yra mūsų tikslas, pats Dievas. Ir jis yra mūsų atlygis, kaip ir šventajam Pranciškui, Deus meus et omnia, mano viešpats, mano Dievas ir mano viskas. Kada reikia nutrinti kreida paženklintas duris? Kai atsibosta, tada galima ir nutrinti. O šiaip tai paprastai pastikinčiausius būna užrašyta iki kitų švenčių, kada vėl naujai užrašoma su kitu ženkliuku žyminčiu sekančius viešpaties metus. Kristina klausė, kokiose sąlygose gyveno Dievas Jahvė, kada dar nebuvo sukurta visata. Tokiose pačiose sąlygose, kaip ir dabar, manyčiau, Dievo sąlygos trejybės nesikeičia. Jis sukūrė kūrinyje, kad ir mes gyventume, kad ir mes turėtume tą bendrystę su Dievu, tai mūsų sąlygos keičiasi ir ypač pasikeitė po gimtuosios nuodėmis ir pasikeitė viešpačiu tapus žmogumi, Dievu tapus žmogumi, bet nuo to Dievo tapimo žmogumi Dievo dievystės nei sumažėjo, nei padaugėjo, nei garbės padidėjo, nei sumažėjo. Kaip tinkamai panaudoti šventintą vandenį parsinešus į namus? Galima išeinant iš namų persižegnuti, galima prieš maldą persižegnuti. Tai mums primena, kad esam krikščionims ir prieš einant iš namų, tai tikrai labai naudinga būtų prisiminti, kas esu ir kaip turiu gyventi žmonių akivaizdoje. Ar gali būti, kad žmogus gyvena pagal Dievo valią, jo neklausdamas, pasikliaudamas savimi? Mocartas ar kiti didieji, bet nelabai tikinti žmonės. Ar duodamas išskirtinius gabumus, Dievas parodo savo valią net ir netikinčiam? Dievas myli visus, tačiau kaip mes priimam tą meilę? Sako, meilė yra ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad Jis mus pamilo. Kad Jis mus pamilo. Jis juk ir saulėje leidžia šviesti visiems, ir lietui lyti visiems, kaip rašoma. Tačiau klausimas, kaip mes priimame. Na, o žmogus pasikliaudamas savimi, kažin ar jis pasikliaudė vien savimi, jeigu vykdo Dievo valią, gal jis tiesiog yra tiesos žmogus, jis ieško tiesos. Ir jeigu žmogus ieško tiesos, ar jis gali atrasti kažką kitą negu Kristų, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Gal jo iš karto ir net pažindamas, kaip tie Emauso mokiniai visą dieną su jo prakeliavo, net pažinę, kad tai yra Jėzus, tik vakare jį atpažino, kai laužė duoną. Nors buvo su juo, bet net pažino, kas tai. Štai, brangieji, tiek spėjom pasikalbėti apie jūsų klausimus, kurie yra likę nuo praeitų laidų. Jau ir ši laida baigėsi, vis stengsiuosi bent kartą į savaitę įrašyti tokią, paruošti tokią laidą, kurioje galėtume likusius klausimus aptarti. Kai kurių klausimų tiesiog nepaskelbiu, kadangi ne visus pavyksta perskaityti, suprasti, nes labai neaiškiai būna parašyta arba būna grinai teiginiai tam tikri žmonių, su kuriais nebūtinai galime sutikti ir tiesiog užvirtų diskusiją be prasme. O yra sakoma, kad venkite tuščių kalbų. Tai žiūrim tuos klausimus, kurie tikrai yra klausimai, kur žmonės nori sužinoti, gilintis, o ne tik tai provokuoti. Ieškokim tiesos, aukim Dievo pažinime, Dievo meilėje, gilinkim savo tikėjimą, veskim vieni kitus prie Dievo patys ten keliaudami. Su jumis buvau aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė.
Krikščioniškas.